Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх. Це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і я думаю, всі, хто нас постійно слухає і дивиться, знає, що нас можна дивитися на нашому YouTube-каналі Громадського радіо, і можна підписатися просто зараз на нього. Можна так само слухати нас по радіо громадське.радіо. Задля чесності і задля справедливості завжди кажу, що коли ця програма в запису, то вона є в запису, та тому що знаю, що будуть слухати і дивитися нас протягом, можливо, вихідних, але напевно важливо знати, що певних причин ми пишемо цю програму у четвер. Це у нас сьогодні 25 квітня. Так, кажу всім нашим слухачам і слухачкам, і глядачам, і глядачкам, тому що доволі часто події несуться так, що можуть бути якісь зміни, але зрештою ті тренди і ті рішення, які ми обговорюємо, вони вже точно сталися, і вони на щось впливають. Ігор Ритирович сьогодні з нами, політичний експерт, кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Ігорю.
Вітаю.
Традиційно в цій студії, традиційно в цьому проєкті дві-три головних теми, які, як ви вважаєте, ми не маємо сьогодні пропустити.
Та, я думаю, топ-тема – це, звичайно, виділення нарешті допомоги американської Україні, і про які б інші теми ми не згадували, ми так чи інакше будемо до неї повертатися. Можна ще, мабуть, згадати поки що підготовку до певних кадрових ротацій, тому що, думаю, вони неминучі, але тут залежить від кількох факторів, і поки, судячи там з позиції Верховної Ради, йде певне узгодження цього питання, але рано чи пізно до нього повернуться, і будемо вже обговорювати якусь конкретику. Ну і останнє, знаєте, якось за дивним збігом обставин з'явилося звіт Держдепартаменту, там були перераховані певні моменти стосовно проблем, які є, наприклад, у Україні, і мені там от сподобалася фраза, не сподобалася, вона вже традиційна, про високий рівень корупції в українському уряді, і тут міністр аграрної політики отримує підозру від НАБУ і САПу, тобто якось так воно співпало в часі, тому буде цікаво за цю історію подивитися далі.
І тут дуже цікаво. Цікавий момент, там теж є в цьому звіті Держдепу питання стосовно того, чи є свободою слова єдиний марафон, такий тривалий час. Та? І я бачу, що деякі депутати від фракції «Слуга народу» починають ставити питання, а що робить суспільне мовлення? Тоді, як зрозуміло, що суспільне мовлення є якраз частиною реформи, та а от єдиний марафон частиною реформи зі свободи слова точно не є. Ну і тут можна далі собі будувати які завгодно там припущення, але вони просто напрошуються, та вони на поверхні, здається.
Ну це про знання, взагалі про рівень знань деяких наших народних депутатів, вони не дуже просто розуміють, хто за що відповідає і що таке суспільне мовлення, громадське мовлення, які там аналоги...
Що таке незалежні медіа?
Що таке незалежні медіа? Які аналоги таких мовників є, наприклад, в країнах Європейського Союзу або в інших демократичних країнах, на які ми орієнтуємося? Але добре, що, можливо, ця тема навіть піднімається, це, мабуть, змушує окремих народних депутатів, хоча б, не знаю, Вікіпедію подивитися і трошки собі, знаєте, так виправити оті лакуни, які вони мають в знаннях, які за великим рахунком повинні були для них бути відкритими ще з першого дня їхнього депутатства. Але краще пізно, ніж ніколи, і хай на п'ятий рік каденції, але вони якісь певні речі зрозуміють і будуть в них розбиратися.
Але почну я власне, зафіксувала всі ці теми, і одразу кажу нашій аудиторії, що всі ці теми зафіксовані, звісно, ми їх обговоримо, і вони в мене були, і от я себе похвалю, я якраз у цей момент підготовка до кадрових ротацій, або таке, я не знаю, суспільну думку тут готувати дивно, але, принаймні, ці консультації, я їх теж включила і хотіла з вами проговорити, не кажучи вже про американську допомогу. Але, власне, я почну з іншого. Я почну з того, що розхитало, напевно, велику частину українського суспільства протягом останньої доби, чи останніх двох діб. Це рішення про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років за кордоном. Я, наприклад, бачу, що робиться там у мене в соцмережах, і я бачу, яке обговорення активне в інших медіа, і зрозуміло, що запрошують і експертів, і обговорюються, і громадське радіо це робило, але говорити про цей тиждень, не говорячи про це, ми не можемо, тому що для мене тут є такі певні моменти з точки зору, напевно, суспільного договору певні, які ми маємо проговорити. Отже, ті всі наші слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, які стежать за громадським радіо, знають, що йдеться про призупинення саме консульських послуг, тому що багато хто пише припинення, і я просто дивлюся на те, як люди тлумачать, і виглядає так, що ці чоловіки просто там їм 18, а вони до своїх 80 років викинуті з поля зору українських консульств. Ні, це не так. Насправді було роз'яснення. І, до речі, тут теж питання, чому воно виникло, це роз'яснення. Mm-hmm. Та міністра закордонних справ Дмитро Кулеба пост писав, його заступник, здається, Андрій Сибіга, та новопризначений.
Ну, Сибіга там взагалі видав, я так розумію, внутрішню певну постанову, яка з'явилася в ЗМІ, і Кулебі mm-hmm. прийшлося на це вже реагувати. Тому що почали говорити, що це фейк, не фейк, треба mm-hmm. якесь підтвердження. І Кулеба, в принципі, ну, намагався пояснити, що відбувається, не знаю, чи стало після цього краще.
Я не знаю, чи всі зрозуміли, чи стало після цього краще. Але як зрозуміла я, що 18 травня цей новий закон
вступає в дію,
набуває чинності. Нині він законопроект, але він нині вже закон не вступив в дію. Так, 18 травня він набуває чинності. І для чоловіків 18-60 буде 2 місяці для того, щоб стати на військовий облік.
Або оновити свої
або
дані.
Оновити,
ну,
свої
якщо стоять,
дані,
в принципі, да. Ті, хто до після 18, вони вже стоять вони на військовому
обліку. От, власне, я бачила дуже багато, я розумію, що є багато страждань, тому що велика кількість чоловіків насправді виїхала абсолютно легально. І є кількість чоловіків, які виїхали нелегально, і ми це теж розуміємо. Але я бачила багато страждань, що робити тим, там, кому 18. Я не розумію, якщо в 16 всі в Україні стають на облік. Та? Тобто тут якраз це якраз не найбільша драма. Там є значно глибше.
Драматичніші
події, чесно кажучи. Яку проблему вирішує чи не вирішує це рішення?
Ну, воно не вирішує, воно загострило певну проблему. Я просто боюся, що взагалі ця історія, це історія чисто політтехнологічна. Давайте так назвемо, не знаю, там, пропагандистська, піарна. Ну, мені більше слово політтехнологічно подобається. В якому сенсі? Ми маємо достатньо неоднозначний закон про мобілізацію. Поки ще який вступить в дію, потім ще будуть підзаконні акти, система почне працювати. До нього таке достатньо неоднозначне ставлення. І, мабуть, от за допомогою таких рішень вирішили трошки погратися в справедливість. Зверніть увагу на другий абзац посту Кулеби. Так більше не буде, всі повинні бути рівні. Тобто, ну, такий натяк, що всі, хто перебуває за кордоном, автоматично є, наприклад, ухилянтами.
Так,
і вони повинні
так.
нести певну якусь
відповідальність. І це таке маркування?
Слухайте, це погане, це погане маркування з однієї простої причини, що за кордоном є значна частина чоловіків, яким, по-перше, немає 25 років, і вони не підпадають під дію навіть нового закону поки що. Для них дані не є проблемою, вони, наскільки мені відомо, ходять і це регулярно роблять. І другий момент, там є люди, які абсолютно легально виїхали. Батьки 3 дітей, як варіант.
Там ті, є люди, які виїхали до 2022-го.
Ті, виїхали до 2000, там, навіть там, не 22-го, там 19-го року там перебувають.
14-го.
Є, є ті, які виїжджають офіційно працювати, навіть під час війни, вони мають всі дозволи від відповідних міністерств. Чому не була здійснена ця градація і, в принципі, не розвели, ну, не розвели всіх цих людей в просторі і часі? Ну, от тут якраз ми повертаємося до цієї політтехнологічної історії. Ми краще на оці 600 приблизно тисяч чоловік, чоловіків, які є там, да, навісимо такий трошки ярлик, ну, я так м'яко зараз
ну,
кажу, подивимося, як відреагує суспільство всередині України, але, дивіться, я не знаю, у кого як, в моїй інформаційній бульбашці, ми ж в бульбашках всі сидимо,
ми ж в бульбашках сидимо,
я кажу відверто, я не бачив жодного посту від військових, які би засудили це рішення.
Від військових у мене
абсолютно.
Майже не
практично
було.
Практично всі писали, що це правильно, ібо, ну і там далі в залежності від, скажімо так, того, хто хотів висловити яку позицію, йдуть якісь певні аргументи. Взагалі,
але...
дивіться, по розуму це треба було зробити так. З 18 травня, коли закон вступить в дію, для чоловіків, які перебувають за кордоном, треба було б ввести додаткове правило, до речі, яке не існувало по суті і до цього, щодо необхідності оновлення своїх даних для того, щоб отримати документи. Все, крапка. З 18 числа, коли вступить в дію закон. Так виходить, що їх на 3 тижні деякою мірою дискримінували.
Дискримінували, ну то позбавили частини,
дивіться,
прав,
тим більше для тих, хто там, наприклад, заплатив, чекав дійсно на цей паспорт, і тепер опиняється в трошки дивній ситуації. Може, йому треба їхати в якусь умовну, там, не знаю, Іспанію, там, на заробітки, чи на якісь там інших речах, лікуватися. Ну, я образно зараз кажу. І треба було просто вичекати, і з 18 травня, якби були запроваджені оці умови, повірте, їх би зовсім по-іншому сприймала, в тому числі значна частина чоловіків за кордоном. Мабуть, би не було таких скандалів. Ми б, скоріш за все, мали би вал людей всі 3 тижні, які б ходили отримувати якісь додаткові там послуги, бо в них був би, мабуть, певний якийсь там страх перед чимось. Хоча от, слухайте, ну я хоч вбити не розумію, а який страх? Якщо вам кажуть, що ви це зможете зробити через електронний кабінет, жодна країна нікого не буде депортувати, ну це міф, ну це неможливо. Я розумію заяви міністра оборони Польщі.
І міністра оборони Литви.
Литви.
А, до речі, от, а навіщо ці заяви? Як?
Це, от, у поляк, я думаю, це заява чисто для внутрішнього користувача. І, як би, знаєте, зробити трошки приємне українцям.
А там є цікавий момент у польського міністра оборони. Він же ж, він, це в інтерв'ю, чи там відповідаючи на запитання, він же ж не просто вийшов, зробив заяву, його там спитали, і він відповів про те, що, можливо, хтось пропустив з нашої аудиторії, про те, що Польща може допомогти у поверненні чоловіків,
військово зобов'язаних
да. чоловіків в Україну. Немає механізмів, це зрозуміло. І не знаю, і не сказав
і це
я.
Суперечить міжнародному праву.
Суперечить міжнародному праву.
Бо питання.
Це що, депортація?
Ну так, да. А на основі чого? Але... Вони кажуть, ми політично-поліцейські переслідування.
Але, власне, все. Він цікаво сказав, і що теж мене наштовхує на думку, що це політтехнологічна історія. Він каже, отже ж, поляки дивляться, що тут ходить багато по вулицях українських чоловіків призовного віку. Як їм дивитися, що вони там в кав'ярнях?
Ну от, тобто сказав, це... да. Да. Але розумієте, коли навіть це питання піднімуть на якомусь більш серйозному рівні, я думаю, що тоді до польського міністра прийде делегація, от тут, на секундочку, польських фермерів, і скаже, ні-ні-ні, ви, будь ласка, не треба ці історії розганяти, хто нам буде допомагати врожай збирати, тому що українці ж працюють. І, в принципі, ніхто від цієї робочої сили відмовлятися не збирається. Ну, це факт. От конкретно стосовно Польщі, значна частина українських чоловіків, там, які є, вони працюють в сільському господарстві. Та самі ж польські фермери, вони будуть проти того, щоб їх кудись там депортували. Тому ця історія, знаєте, зробити гарну таку картинку, але вона не буде мати жодного продовження. Тому що на рівні є заява офіційна Європейського Союзу, це не впливає жодним чином на статус там і так далі. І ця заява буде залишатися такою надалі. Тому, бачите, хотіли я краще, вийшло як завжди. І тому це, мені здається, відволікання уваги, спроба ну, такої віктимізації певної частини українського суспільства. Ну і, мабуть, тепер помірюють рейтинги, взагалі ставлення до цієї історії. І от дивіться, хтось задавав питання, я чув, а чому президент це не коментує? Так хочуть поміряти спочатку ставлення українців до цієї історії. Якщо побачать, що переважна більшість громадян каже, клас, так і треба робити, ми побачимо відразу звернення президента, де він це згадає і скаже, ми ж за справедливість, і повинно так бути. Слухайте, хоча насправді, ну, робити було треба так. Дійсно, якась частина чоловіків, які виїхали з України, виїхали з порушенням діючого законодавства. У мене просте питання. Це є якоюсь таємницею для наших органів, які знають
так,
про цих людей?
У мене просте питання в продовження. А чому не карати тих,
хто винен, дійсно? Тому, ви ж прекрасно ви знаєте, хто виїхав. Ну, от, можна згадати там історію...
І тих, хто дозволив, тих, хто взяв хабар,
тих, хто дозволив,
тих, хто пропустив.
Ні, ну, там іноді бувають, слухайте, бувають такі історії, як з вашим там колегою, хоча його колегу складно називати,
ну,
з одного каналу.
Ну, його складно назвати, так.
Да,
да. Ні, ну, людина виїхала легально,
який виїхав легально, але він же порушив, він не повернувся, він порушив закон. Слухайте, у вас же є вся інформація.
Слухайте, але ж, пане Ігорю, називаються суми, там, скільки можна...
Скільки хто платить?
Хто платить?
Як вони купують якісь там довідки? Тобто, я ж переконаний, що є база. Ці люди реєструються в певних країнах. Ви їх не можете депортувати, але ви можете звернутися до органів цих країн і сказати, що такі-то громадяни України порушили, наприклад, закон, щоб вони стикалися з певними проблемами, ну, там, не знаю, вже за місцем перебування, їх не депортують, але їм буде вже трошки не так, скажімо, ну, жити, як вони живуть на сьогоднішній день.
Ну, і ви можете карати тих, хто створив систему цього виїзду.
І створив
виїзду.
Систему, власне, в Україні,
так,
також
в Україні.
Переслідувати.
Так.
І тоді оце було би про справедливість. Карати там, ну, я думаю, мінімум половина з тих 600 тисяч, якщо не більше, вони явно виїхали легально, до них нема питань. І прив'язувати їх до цього, ну, такого широкого загалу, це не дуже гарна політика. Але я ще раз кажу, скоріш за все, вона зроблена з певною метою. І от коли ця мета буде відпрацьована, прийде 18 травня, ми наслідки цієї мети, в принципі, побачимо. Поки що суспільство ще більше розділилося. Це факт. Тому що є дійсно група, яка активно каже, і яких обурили тим відео, які вони бачили, як там ці чоловіки почали блокувати ці центри видання.
Чи штурмувати,
штурмувати
швидше.
І народ
ну,
там писав,
тільки,
типу, ну, тримаємо польський фронт.
Ну, воно
там,
виглядало
воно погано.
Погано.
Я відразу кажу, це ж абсолютно не виправдовує деяких чоловіків і жінок, які там на камеру кричали різні речі. Ви ж бачили, мабуть, всі ці відео.
Так,
хто повинен кого йти захищати, хто повинен де там воювати. Так от, у вас є, якщо такі питання до конкретних персон, ну то робіть це на рівні відповідних там органів, правоохоронних в тому числі. Мені от всі історії, якщо так можна сказати, шкода, може бути постфактум, шкода найбільше Кулебу, тому що міністр не найгірший. Я розумію, що це такий собі епітет, але порівняно з іншими, це ще не найгірший варіант. Але може бути таке, що він просто буде крайній. Якщо ця тема вивернеться в зовсім не той бік, на який сподівалася влада, ну комусь треба буде відповідати.
То виявиться, що це консульські послуги, отже це МЗС і всяке
і це,
може бути.
І це доповідати буде саме міністр закордонних справ. Я, до речі, нагадаю, що ще десь місяця півтора назад іноді згадували прізвище Кулеби як одного з кандидатів на заміну.
Угу.
Тобто, отут може стати, знаєте, історія така, що згадають, щось неправильно відкомунікували, значить, і відповідно тепер будете нести відповідальність. Хоча, давайте зрозуміємо, що Сибіга буквально на днях був переведений в МЗС, згадаємо, де він працював, за що він відповідав.
Хто не знає.
Я би, наприклад, не здивувався, якщо цей лист з'явився навіть без якогось там погодження з Кулебою, Кулебі прийшлося потім просто це гасити.
Пояснювати,
що, є така ініціатива, йому ж там, мабуть, з Банкової подзвонили. І ми, відповідно, повинні діяти там от в таких межах.
Мені вже прямо цікаво побачити ці рейтинги, ми цього дочекаємось, тому що ми стежимо
за цією ситуацією. Два тижні буквально,
вони покажуть. А є ще один момент в цій же проблемі, який я би хотіла проговорити, тому що, чесно кажучи, у нас тут завдання говорити правду, так, щоб люди, які нас слухали, розуміли, що ще за цим стоїть. Проблема нового закону стосовно мобілізації, з моєї точки зору, і не з моєї точки зору, з точки зору маси експертів, експерток і людей дотичних до армії, дотичних, не вирішує проблеми демобілізації. І ми не розуміємо, чи може вона бути вирішена в цьому масштабі війни, з пропущеним часом, в прийнятті певних управлінських рішень, коли величезну кількість людей не готували, коли їм давали якісь обіцянки, а не готували до того, що вони повинні замінити тих, хто воює, без підготовки, без того, без іншого. Коротше кажучи, з демобілізацією все складно. Чи може бути, що якраз оця тема, що якраз є спрямування на те, щоб військові якраз і відчули оцих там, я не знаю, два дні емоційного задоволення, тому що, знаю, як воно працює, більше двох днів – це, три дні, та більше не протримається. Питання демобілізації це не вирішує, тому що ці люди не приїдуть і нікого не замінять.
І ніхто їх не депортує,
так?
І навіть якби таке відбулося, давайте тоді відразу подумаємо про мотивацію цих людей. Як вони будуть це робити і служити. Я не виключаю, що це один із супутніх факторів. От відволікання уваги. Давайте дамо якусь таку історію, яка принаймні військовими буде позитивно сприйнята. А потім можна буде сказати, дивіться, ми ж намагалися, ми ж хотіли якось вирішити, ми їм і те заборонили робити, і те. Вони виїхали, ми нічого вже не зробимо, тому хлопці треба
це
і дівчата.
Це ж каральний захід, дивіться, ви ж
хлопці,
казали, що
хлопці,
треба
хлопці
каральний,
і дівчата тепер прийдеться тягнути цю лямку далі. Це може бути. Це дуже цинічний, до речі, підхід, але я не здивуюся, що така ідея вона також побутувала. Тому що я вже згадував, ви казали, я не бачив дописів військових, які б казали, що це якийсь там перебір, не треба так робити. Навпаки, всі писали, що дуже правильно, а чому це вони якби себе так вільно почувають.
Хай сходять в російське консульство.
Хай кудись там ходять, хай там, якщо навіть і не повертаються, то хай от них будуть якісь там певні проблеми, і нам від цих проблем, начебто буде легше. Це примітивна технологія, але розумієте, в нашому суспільстві. Суспільстві, яке як оголений нерв, воно працює. Два-три дні, але 2-3 дні для когось це насправді дуже довгий період часу. Можливо, потім почнеться якийсь там невеликий відкат, і влада на цьому знову зможе якось проскользнути трошки далі, виторгувати собі кілька додаткових тижнів, коли не треба буде піднімати болісну тему до мобілізації і там повертатися до розробки відповідного закону. Бо пообіцяли вже зробити. Відповідно, всі чекають, а тепер в них з'являються можливості це дещо відтерміновувати в часі.
Але це з іншого боку. Цікавий момент, влада нарешті побачила, що частина виборців, я не кажу, що це добре чи погано, навпаки, з моєї точки зору, це погані управлінські рішення і нерозуміння взагалі, як побудоване суспільство, але окей. На другому році війни влада побачила, що виборці не лише ті, хто не на фронті, і не лише сім'ї тих, хто не мобілізований, а й сім'ї тих, хто мобілізований, і хто воює, або хто служить, і так само вони. Це прямо нарешті побачили.
І це, причому, буде одна з найбільш активних, скажімо так, частин населення. Ігнорувати цей факт до цього, це звичайно...
Але погано побачили.
Поки погано. Можливо, їм прийдеться рано чи пізно наводити фокус на цю всю історію, бо її ж вічно ігнорувати не вийде ніяк. І прийдеться приймати якийсь закон, який буде містити в своїй назві слово демобілізація. Мені здається, що це можна було зробити відразу, хоча б почати з того, що демобілізувати певні категорії. Ну, ви не можете дійсно всіх, ми це розуміємо. Так. Ну, певні ж категорії теорії є.
Можна,
ну, є, я сам знаю випадки людей, які двічі, тричі були поранені.
І вони шукають способи.
І вони продовжують служити. Ну, до цих же людей можна проявити елементарну повагу.
Так.
І, в принципі, дати їм можливість бути демобілізованими. Тим більше, що в відсотковому значенні це не, знаєте, якась не катастрофічна цифра, яка там, як дехто з наших народних депутатів каже, обвалить фронт і так далі. Ну, вони взагалі не можуть такі речі казати, бо вони ні чорта не знають, що там на фронті відбувається. Але такі категорії є. От зробили би так, і повірте би, набагато менше було б емоцій і набагато більше конструктиву. Ну, пішли найпростішим шляхом. Якщо ми не знаємо, як вийти з ситуації, то ми її просто відкладемо. На Росії забороняють, в нас відкладають. Я, чесно кажучи, іноді навіть не знаю, що краще.
Так.
Ну, в лапках, звичайно.
В лапках, звісно, так. Переходимо цілком логічно до кадрових ротацій, як ви дуже делікатно висловилися, тому що, оскільки їх, так би мовити, не сталося ніяких, то ми можемо це...
Крім Рахункової палати
крім Рахункової
і ЦВК
палати,
там скоро, да.
Яку я не впевнена, що велика частина аудиторії знає про існування, це якби, хоча з Денисом Шмигалем у мене теж тепер питання виникли. Якщо відставити Дениса Шмигаля, чи побачить, чи відчує це українське суспільство, це, до речі, хороше питання, прямо як заголовок може бути. Але трошки контексту дам для нашої аудиторії. Здається, уже десь там, напевно, днів 10 тому низка народних депутатів, традиційно це Європейська Солідарність, вони є у нас носіями ексклюзивної інформації, ексклюзивних викидів інформації. Це були Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар писала, і так само Ярослав Железняк з «Голосу». Вони писали і анонсували, що уже прямо на цьому тижні буде низка кадрових змін в уряді. Називалися прізвища. Очільниця МінТОТ Ірина Верещук, вона відреагувала одразу. Там на Фейсбуці пост написала, що вона поки що не, що вона не у відставці. Міністр інфраструктури називався Олександр Кубраков, називався генеральний прокурор Андрій Костін, називалось прізвище міністра освіти Оксана Лісового, йшлося про ліквідацію Мінкульту. От чомусь оцей, здається, був список. Що відбувається? Що це за чутки? І чому, власне, називались ці люди або ці міністерства?
Ну, до деяких людей там, мені здається, є безліч дійсно претензій. Наприклад, по міністру інфраструктури, ну, слухайте, після того, як в нас знищені були теплові електростанції, три ключові, виникає дуже просте питання. Ви ж якісь гроші на їх захист витрачали? Витрачали.
Їх публічно ці гроші називали, до речі.
Мустафа Найєм злився з теми, сказав, що ми займалися іншими речами, ми якби за них не відповідали. Хоча це також, знаєте, певний привід для, ну, як мінімум, журналістського розслідування. Я сподіваюся, що воно обов'язково буде в цьому плані. Але ж, ну, є профільне міністерство, воно повинно було дати якісь відповіді. Ті відповіді, які ми почули, ну, мені вони не здалися переконливими. Слухайте, цих же питань буде ставати все більше і більше. Добре, що зараз весна, потім літо, але ж потім скоро буде осінь. І розумієте, і ці питання, вони вийдуть на зовсім інший рівень. Тому тут прізвище Кубракова якби очікуване. По пані Верещук, я, знаєте, от якось одного разу намагався просто зробити невеликий експеримент і пошукати якусь позитивну інформацію про її діяльність.
Я теж такий експеримент робила.
Це виявилося дуже великою проблемою. Я без особово до пані Верещук, я знаю, що вона дійсно багато працює, ходить на роботу, намагається комунікувати, правда, трошки дивний спосіб, видаючи фотографії волонтерів за роботу власного міністерства. Хоча, знаєте, той скандал, який був, він вже достатньо показовий. Але всі внутрішньо переміщені особи, переселенці наші, безліч інших там категорій, які мають відношення так чи інакше до цього міністерства, кажуть, що ні чорта за останні роки, роки просто не міняється, і вони не розуміють, що відбувається. Вони про все дізнаються. Слухайте, наш Мигаль більше цю тему, кого ви згадували, коментує, ніж профільний, скажімо, там віце-прем'єр.
І це дуже складна, дуже чутлива тема, яка потребує
складна,
дуже
чутлива,
професійної
непопулярна,
людини.
Непопулярна. Ну, слухайте, ну, якщо людина хоче там працювати, і вона не хоче, якби, цієї посади йти, то вона
і не
повинна,
почуває, що вона, ну, не дотягує,
не дотягує,
чи якось,
то
так,
вона тоді повинна якось комунікувати. Угу. І, наскільки мені відомо, серед народних депутатів також дуже багато незадоволених, які намагалися якось, ну, вирішуючи іноді свої депутатські питання, ну, знаєте, там, от мажоритарники за округами, вони ж закріплені, вони ж намагаються, є нормальні, в принципі, мажоритарники, які намагаються якось вирішувати питання громади, там, з переселенцями, звертатися до профільного міністерства, ну, і вони розказують, що їх там посилали по не дуже приємній, скажімо, адресі, да, тобто ніякої реакції на їхні звернення не було, що само по собі показово. Ну, по Малюськи там давно ходили чутки, тому що просто йому начебто вже трошки набридло працювати, і є там бажаючі там посісти його, скажімо, місце. Деякі інші прізвища, які там згадувалися, ну, є там питання, і в першу чергу питання у народних депутатів. Але є питання Офісу Президента, тому що сподівалися, наприклад, там на швидкі реформи в системі освіти, або на швидкі реформи там в якихось інших сферах, ну, їх не було. Їх немає, наприклад, а, і вирішили, що ну чого тягнути час, можливо, простіше цю ротацію зробити, поміняти. Угу. Там, до речі, ще було прізвище генерального прокурора.
Було прізвище генерального
прокурора.
Це
взагалі
прокурора,
дуже цікава історія. Кажуть, людина сама втомилася, не сильно хоче працювати, плюс йому там ну, в провину ставили дуже такі, знаєте, часті поїздки робочі, типу в Сполучені Штати Америки, і за дивним збігом обставин його родина живе в Сполучених Штатах Америки. А поїздки в нього такі були, знаєте, тижневі.
А міжнародний кримінальний суд точно не там.
Так, ну він точно не в США знаходиться, а в нього прям тижневі такі поїздки. Uh-huh. Там хтось підрахував. Я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Я просто навожу от факт, ну, що так, я так. Але я бачив там в непопулярних, а в якісних медіа, що більше 100 днів, якщо так порахувати, він провів на рік, по суті, типу в цих відрядженнях саме за спрямуванням в Сполучені Штати. І, ну, певні питання тут якби виникають. Ну і є ж якби кандидатура на заміну, тому пан Ставніц. Да, якщо не помиляюсь. От про нього давно говорили. Людина не чужа очільнику Офісу Президента. Його, до речі, хотіли ще перед Костіним зробити генеральним прокурором, але за чутками, ну, це, м'яко кажучи, не сильно знайшло підтримку з боку наших західних
партнерів.
Ну, вони трошки перебували в такому, знаєте, стані когнітивного дисонансу. Тому що, ну, от людину відправили там поки в Одесу попрацювати, але ж ніхто це з порядку денного не зняв. Тобто, в принципі, в нього є там освіта, відповідно, він теоретично може цю посаду зайняти. Чому це не відбулося? Це не просто розмови опозиційних фракцій. Насправді ж була зустріч, і ця відома історія представників «Слуги народу» з міністрами, яка завершилася і взагалі тривала на дуже підвищених тонах. Вони там, депутати, ледь, це, знаєте, ну, так давно такого не було, кажуть, вони дуже серйозно наїхали на міністрів, що міністри взагалі-то трошки поплутали береги і забули, що вони підзвітні Верховній Раді і повинні приходити, якщо їх викликають в Верховну Раду або на засідання комітетів і давати відповіді на ті питання, які є у народних обранців. А міністри тотально все це ігнорували. Ну, можна зрозуміти міністрів, а навіщо туди ходити, якщо все рішення приймається в іншому приміщенні,
так, от,
на Банковій.
Думаю, якщо на Банковій.
Але у депутатів це заділо. Кажуть, що в кінці вони начебто ледь не помирилися, ну, в плані, що ну давайте один одного
слухати. Ну, на Банкову ж депутатам сваритися складно, можна посваритись на уряд.
Так. Ну, там кажуть, ну, взагалі анекдотична була історія, тому що все це закінчилося тим, що сказали, оскільки тут немає представників Офісу Президента, взагалі про що ми говоримо?
Да,
ми нічого не вирішимо, Боже, але цирк. Добре. Але все одно от у депутатів багатьох оця ідея прокинулась, і вона співпала з бажаннями Банкової деяких міністрів поміняти. Президент же ж обіцяв, ми не тільки поміняємо військове керівництво, у нас будуть і інші зміни. Він почистив Офіс
це
Президента.
Це ж грудні було,
до речі. Хто ще залишається? Кабмін? Ну, Кабмін можна, в принципі, десь кудись стосувати. Але чому зірвалося? Була зустріч з депутатами зі «Слуги народу», і виявилося, що голосування за мобілізаційний закон – це поки що була разова акція. А по всьому іншому треба домовлятися знову. Шукати голоси за відставку то знайдуть. Але треба ж когось призначити замість, тому що в нас і так достатньо багато ТВО. І це ненормально для країни, яка знаходиться в стані війни.
А ніхто ж не хоче.
А от за когось… В принципі, голосів немає. І там, до речі, ви правильно говорите, деякі позиції до сих пір залишаються вакантними. Зняти би і хотіли, але кого поставити замість? Особливо бажаючих великих немає. Іти на якісь електричні стільці.
Воно ж Міністерство ветеранів, здається, досі ВО.
Ну, от, до речі, профільне.
Профільне, до речі, під час війни треба воно чи не треба,
воно
не питання.
Що значить треба? Це в нас повинно в країні, це міністерство, на сьогоднішній день, як в Сполучених Штатах Америки, бути другим зазначенням. У них воно друге за
чисельністю. Напевно.
У них друге в Сполучених Штатах, воно на одному рівні з Міністерством фінансів.
Так.
Тобто міністерство, яке відповідає за ветеранську політику. В Україні ну, воно повинно бути основним на сьогоднішній день, спільно разом там з різними іншими профільними міністерствами.
Там більше півроку немає, здається, міністра.
Хто їм там займається цими? Яка в нас ветеранська політика? Президент колись говорив про політику героїв. Прекрасна фраза. Я тільки за неї. Вона повинна бути реалізована. Де вона? Якщо в нас, ну слухайте, ну це взагалі цинічно звучить, якщо в нас люди самі ініціюють нагородження героїв, пишуть петиції. Ну як це може бути? Взагалі за це повинно міністерство відповідати, куди генеральний штаб повинен направляти певні матеріали, або люди звертатися до міністерства, і це, ну, міністерство повинно навіть елементарно цим питанням займатися. У нас це йде через те, що ми постимо, просимо підтримати, да, якісь там петиції, бо ми знаємо цих людей, вони дійсно цього заслуговують. Оце ж, ну, говорить про якість роботи окремих службовців. Але бачите, поки відклали, бо коаліції, ну, як не було, так за великим рахунком в Верховній Раді для стабільної роботи станом на сьогодні немає. За якісь там закони, за які вони голосували, Рахункову палату, там ще якісь речі, голоси є. А от більш серйозно, це вже питання трошки іншого порядку.
Ну і зовсім коротенько, звіт Держдепу, який ви згадали на початку, та корупція і звинувачення міністра АПК Сольського, та? Правильно? Здається, кажу. Що за показові виступи?
Знаєте, мене от в цій історії здивувала одна річ. Ну, це от колись там після війни, я думаю, що ця тема, як кажуть в науковому співтоваристві, дисертабельна, да? З точки зору інформаційної політики. Я просто прекрасно пам'ятаю, десь 4-5 тижнів назад, коли, пам'ятаєте, були перемовини з поляками, коли були, провладні телеграм-канали, офісні писали: «Сольський звір, він там рве поляків, поляки його бояться, вони від нього ховаються, він їх, значить, прижимає, давить на них, тисне і так далі». Зранку з'являється інформація НАБУ і САП, значить, висунули підозру, всі ці телеграм-канали, як під копирку, пишуть: «Да це ж відомий корупціонер, да він ніякий міністр, да його треба гнати». Хлопці, ну ви прогортайте стрічку на пару тижнів назад і подивіться, що ви писали
і
до цього.
І ті, хто читає, прогорніть цю стрічку.
Добре, в нас, якби з вами, професійна деформація в цьому плані. Ми це пам'ятаємо. Але, ну, це настільки тупо виглядає, тому я думаю, що це історія про внутрішні якісь рахунки, про бажання посісти або когось іншого поставити на дуже важливу посаду. Давайте відверто говорити. Аграрне міністерство, враховуючи, що аграрний сектор ключовий на сьогоднішній
день
для нашої економіки, і він буде таким в найближчі років 20, як би ми там не
хотіли. До речі, оце до питань головних міністерств.
Схоже на внутрішню боротьбу. Так. Єдине, що я би, звичайно, хотів вірити в незалежність НАБУ і САП, але я не дуже вірю, що вони цю підозру висунули без якогось, ну не те, що попереднього узгодження, принаймні попереднього інформування, ну, відповідних там структур і органів про те, що це буде. І якщо вони це зробили, значить, вони, мабуть, отримали там дозвіл на це. Єдине тепер, що в цій історії, ну, Сольський написав пояснення. До речі, його справа за дивним збігом обставин дуже схожа на справу, наприклад, підприємці пана Мазепи. Багато років назад щось там було, нема питань, але слухайте, ну ми ж йдемо в Європу. Якщо проти міністра відкривають кримінальну справу, і йому там зараз будуть навіть якісь там запобіжний захід обирати і так далі.
Його треба або виправдати, або покарати.
Ні, зрозуміло, це буде вирішувати суд. Я про інше. Правий ти чи винуватий, але тобі бажано все ж таки, мабуть, написати заяву про відставку і відстоювати свою честь і гідність, не будучи міністром. Тому що нам зараз продовжувати перемовини з поляками. От просте питання, як вони тепер будуть реагувати на цього міністра? Знаючи прекрасно, що проти нього кримінальна справа. Він буде починати з того: «Хлопці, це все неправда, мене підставили».
Це питання легітимності.
Це серйозне дуже питання.
Так,
і тут звіт Держдепу, в якому, не деталізується, просто однією фразою, вона передостання, там був такий вступчик, вона передостання, я спеціально подивився, але там написано значний рівень корупції в урядових структурах. Тобто оця, з одного боку, десь розкручена історія, перебільшена історія, але вона зберігається в звіті Держдепартаменту. Яку ми бачимо реакцію на звіт Держдепартаменту, нам не обов'язково виконувати все те, що там написано. Це взагалі документ ні про що, він навіть не містить ніяких рекомендацій. Вони про це забудуть, і ми на це не будемо звертати увагу. Ну, це говорили окремі міністри, заступники, народні депутати.
Я навіть аж замокла на цьому
моменті. Це було. Ну, тобто, я коли це почув, випав, як кажуть там, ВОСа, да? Звичайно, це не якась вимога до вас. Але слухайте, ну, коли цей звіт публікується, це ж натяк. Натяк вам же, вибачте, дурням роблять натяк, що от є у вас певні речі, на які треба звернути увагу. Зверніть, не хочете ви там відмовлятися від марафону, наприклад, нема питань, він там виконує дійсно і нормальні функції. Але, ну, поверніть, наприклад, 3 канали, яких ви виключили. І з вас відразу спишуть половину, бо там же в цьому звіті через кому написано 3 канали виконуті без обґрунтувань.
Так.
Поверніть їх, все, закрити дійсно проросійські. А в нас скільки часу пройшло, доки закрили YouTube-канали, там, ну, відверто проросійських якихось медійників, які живуть в Києві, працюють і постять там виключно, ну, проросійські наративи. По
зрештою, вийдіть усі з
Телеграму. За, да, вийдіть з анонімного Телеграму. Користуйтеся офіційними, там, якимись Телеграм-каналами, але офіційними, верифікованими. Тим більше, що вам зробили таку послугу з цією галочкою, що ви можете підтвердити, що він, ну, скажімо, ваш. Вам зробили натяки.
Ні, вихід з анонімного Телеграму – це крах усієї політики Офісу Президента. Що ви? Слухайте, що ми таке кажемо?
Байден підписує закон про фактичну заборону Тіктоку. Да, в нас політики тільки відкривають в Тіктосі якісь свої нові ці штуки і записують. Ну, окей.
А у нас президент, бачите, є фрейд. У нас екс-президент Порошенко в'їжджає на мотоциклі.
В'їжджаємо на мотоциклі. Да. Ні, ну добре, там можна сказати, окей, Тікток це поки що там 9 місяців, щось вони там будуть вирішувати.
Ну, тим
вирішувати.
Не менше, для того, щоб органам державної влади вийти з Телеграму,
це хвилина справа.
Це хвилина справа.
Хвилина справа. Або там залишитися, але залишитися офіційно тоді. Розумієте, не робити так, щоб потім інформація дублювалася
заради
в анонімних.
Заради чого люди труху розвивали, щоб потім з неї виходити.
Да, і збирали мільйони там, за те, що вони там відповідно постять. Ну, це, знаєте, так. Така історія, але натяк було зроблено. І мені здається, ну, це буде не дуже правильно, якщо цим натяком не скористається. Тим більше він зроблений надзвичайно дипломатично. Розумієте, там обережно написано, що от є там побоювання. Значить, ну це, ну, неправильна трошки політика. У вас є прекрасна можливість це щось змінити і собі поставити галочку. Але от бачите, ця реакція, вона змушує нас, ну, задумати про те, що ніхто нічого міняти не буде, а просто махнуть рукою і скажуть, де пройде місяць-два, вони про це забудуть, а ми будемо займатися тим, чим ми займалися.
Сенат підтримав допомогу Україні, президент Байден вже її підписав. Ну, я думаю, що нашій аудиторії точно не потрібно давати екскурс, тому що ми там з листопада чи жовтня висвітлювали це вже так активно, та що мені здається, що всі вже знають. У мене таке подвійне до вас запитання, пане Ігорю. По-перше, як ви думаєте, що вплинуло таки остаточно та на це рішення? Ну, власне, радше Конгресу, тому що Сенат готовий був, так. І президент Байден був готовий Конгресу, так? І як ви ставитеся до оцих думок, що це може бути остання така масштабна допомога Україні?
Ну, з приводу Палати представників, звичайно, дуже сильно вплинула зміна позиції Трампа. Ну, ми не можемо відкидати цей факт. Він публічно сказав, він публічно вступився за Джонсона, підтримав його там і так далі. А на Трампа вплинули рейтинги. Тому що він вже...
Українське питання.
Дивіться, воно повернулося в п'ятірку питань, які хвилюють американців. Дивіться, з Трампа взагалі цікава історія. Виявилося, провели, я так розумію, внутрішнє дослідження, хоча там дані на поверхні. Виявилося, що виборці, які на праймериз голосували не за Трампа, а таких багато, а голосували за Нікі Гейлі. Вони є класичними республіканцями, для яких питання зовнішньої політики дуже важливо. І їм соромно дивитися на те, як поводять себе Сполучені Штати. Вони однозначно налаштовані антиросійські, проти Росії, бо це стратегічний супротивник. Вони підтримують Україну. Гейлі як казала? Ми повинні допомагати, як тільки можна. Вона, до речі, по українському питанню займала дуже жорстку
позицію.
Дуже жорстку позицію, так. І Трампу просто пояснили, ну, якщо ми не визначимося, ці виборці, вони тупо не прийдуть. Вони не будуть голосувати за Байдена, але вони не прийдуть голосувати за Трампа.
Тебе,
і ти втратиш 10-15% десь приблизно високоосвічених, тому що там же ж хитра ще система людей, які за Трампа голосують, які не голосують. Вони не прийдуть голосувати, вони ще й переагітують якусь частину, скажуть їм, що не йдіть, краще хай буде Байден знову, ніж ми будемо мати Трампа. І Трамп, треба йому віддати належне, він стратег ніякий, але ситуативник ледь не геніальний іноді. Він вловив цю тезу. Він от подумав, ну що мені вартує? Тим більше вони просунули цю
тим
тему.
Тим більше йому все одно байдуже.
Дивіться, начебто з кредитом вони тему просунули, він цим хвалився. То чому б це не зробити? І відповідно в Палаті представників за це проголосували. Тому вибори отут зіграли на нашому боці. З приводу того, що це остання велика допомога, в 24-му році так, ну це однозначно.
Я не думаю, вона на півроку, до речі, вже.
Але дивіться,
вже
тут цікавий придумали. Момент. Я як вже про це згадував від початку, чомусь ми про це зараз не думаємо, думати треба. Перед нами зараз стоїть завдання цю допомогу вибрати до кінця не року, а до кінця фінансового американського року.
Це вересень.
А це жовтень місяць з переходом на листопад. 5 листопада вибори.
Так.
Ми до листопада повинні вибрати максимум, щоб тільки потім залишилися якісь суми Пентагону, які він зможе розтягувати на листопад, грудень, можливо, там на січень, лютий наступного року. А як воно буде далі, ну тут же вже насправді залежить від перемоги того чи іншого кандидата. Хоча я думаю, що якщо ми беремо сценарій, що війна не завершується в 24-му році, а скоріш за все так і буде, на на жаль, то будь-яка наступна адміністрація Сполучених Штатів, вона так чи інакше до питання допомоги Україні буде повертатися. Якщо це буде Байден, це буде набагато простіше. Якщо це буде Трамп, це буде через оці 5 стадій. Спочатку несприйняття, потім там торг,
заперечення, торг, депресія,
а потім сприйняття і розуміння того факту, що Путін ні чорта не піде на зустріч Трампу в тому, як він хоче. І йому простіше буде допомогти Україні і змусити Росію піти на його умови, ніж грати в якісь там інші ігри. Але в цьому році Україна зараз трошки зійде з сцени внутрішньої політики США, що знов-таки не дає нам можливості і права навіть розхолоджуватися. Ми навпаки зараз повинні посилити роботу, співпрацю, навіть не з кандидатами в президенти, там все очевидно, а з двома партіями, щоб в залежності від, незалежно від того, точніше, хто переможе, ми мали а двопартійну і б двопалатну підтримку. Історія з Джонсоном ще що показала? Що найбільш переконливим для нього, особисто для нього, була ж про це історія, стала зустріч з українським громадянином, родина якого загинула в Одесі.
Протестантським пастором,
тому що
його віри.
Батько так. Його, на жаль, загиблої дружини, пастор. І
так.
Джонсон, кажуть, реально, коли йому про це розказали, він відмінив зустрічі, прийшов, зустрівся з ним, дуже довго говорив, вони там спільно молилися. Він потім сам розказував, що він ставав на коліна, молився, щоб йому дали, якби, ну,
знак
що треба підтримати Україну. І слухайте, ми настільки недооцінили оцей фактор, але він був відомий. Ну як же так? Ну ви ж готуєте аналітичні записки. Ви ж бачите, що ця людина дійсно віруюча, що він з дитинства займається релігійними питаннями, якого біса до нього їздили депутати, наприклад. Пошліть туди представників наших протестантських церков, яких вбивали і катували росіяни, і вони йому розкажуть, що тут відбувалося, і це би мало набагато більший ефект. От тепер, ну, в нас вже з'явився прецедент. І що треба робити? Треба на цій лінії працювати. Працювати з ультраконсервативними республіканцями. Возити туди наших людей, наших воїнів, які там проходять реабілітацію. Вони ж їм найкраще зможуть розказати, що вони роблять. І проти кого вони воюють? Нетолерантно. Як, ну, знаєте, ну, з ультраконсерваторів це прийнято. Вони їм розкажуть правду. Ми, білі чоловіки, воюємо проти орди, яка пре там, наприклад, зі Сходу, яка вбиває, гвалтує християн, ми віруючі християни. Якщо це працює, то чому цим не користуватися? Ну, це на сьогоднішній день в США ці питання виходять знову на перший план. Так чому ми не можемо цим скористатися? Тим більше, що у нас багато хлопців проходять там реабілітацію. Ну, то возіть їх на зустрічі, хай вони конгресменам і сенаторам розказують і пояснюють, що відбувається в Україні. А не там, знаєте, наші депутати поїдять, шукують там всіх своїх дрес-кодом, а потім дивуються, чому в нас же затримується допомога. І чому наші якісь там аргументи не спрацювали на американських сенаторів.
5 хвилин у нас, думаю, чим завершувати, бо в мене тут були ще питання, але будемо вважати, що велику частину ми вже все одно проговорили. А давайте завершимо вашими думками з приводу, власне, не з приводу інтерв'ю Буданова. Інтерв'ю Буданова – це лише інформаційний привід. Бачили, напевно, частина нашої аудиторії, та й ви, пане Ігорю, бачили інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГОР, BBC. Та, воно таке доволі величеньке, там, якщо хтось не бачив, 30-40 хвилин, але їх можна витратити, якщо хочете, тому що журналістка Оксана Тороп спрацювала досить добре, і там, де могла, то намагалася все-таки отримати запитання не на зовнішню аудиторію, як любить казати Кирило Буданов, а власне, те, що цікаво, на внутрішню. І от там є такий момент, який проговорив очільник ГУР, на якому я, власне, б хотіла, щоб ви прокоментували. Він сказав, що нас чекає важкий період, травень, початок червня, що звісно, це не колапс, але цей період буде дуже складним для України. Чи бачите ви якісь ознаки на різних треках від інформаційного до якого завгодно? І як це може виглядати, що Росія вже робить?
Знаєте, от мене там в цій фразі його резонула одна річ. Він сказав, нас чекає дуже важкий період, у тому числі і на фронті.
У тому числі і на фронті.
Да.
Так.
Я так розумію, що в першу чергу він мав на увазі кінець травня, початок червня, оцю інформаційну історію про типу узурпацію влади. Вона безглузда, ми неодноразово про це з вами говорили в тому числі, але зрозуміло, Росія її качає. На жаль, її качає певна кількість українських лідерів громадської думки, які за дивним збігом обставин сидять не в Україні, але вони її качають. Ну, це факт. Вони там постять, пишуть, розганяють цю тезу, що Зеленський нелегітимний президент і так далі. Зрозуміло, що Росія до цього часу, скоріш за все, активізується. Я навіть не здивуюся, що вони там, грубо кажучи, знаєте, 21 травня вийде оця сумна коняка Лавров і скаже: ми от хотіли б зараз прям сісти з Україною за стіл перемовин і домовитися там про щось, припинити війну, але ж нема з ким сідати. Да, президент же нелегітимний. От вони, знаючи цих тварюк, вони приблизно щось таке і зроблять. Вони ще й звернуться офіційно з якимись листами до всіх світових урядів і будуть казати, да ми готові, але ну з ким? Ви приберіть спочатку Зеленського, а потім ми з кимось там будемо говорити. Тому тут логіка Буданова є, правильний посил, нас в інформаційному плані буде чекати, ну така не дуже приємна історія, вал буде йти. Ну так, слухайте, ви ж також всім валом тоді боріться, починаючи знов-таки з анонімних телеграм-каналів, які його розповсюджують. Ну і на фронті, скоріш за все, також ми дійсно будемо мати певне загострення, до речі, з однієї простої причини. Я думаю, що Буданов, ну, має ж і додаткову інформацію, він був більш впевнений, ніж ми, що Україна точно отримує допомогу від Сполучених Штатів, і тут не треба навіть бути військовим експертом, щоб зрозуміти одну дуже просту річ. У Росії зараз дуже є вузьке вікно можливостей, дуже вузьке. От поки допомога, вона вже поступає, але вона все одно не так швидко, як нам би хотілося. Щоб скористатися ситуацією, спробувати якось ще там максимально переламати, ну навіть не переламати, максимально вибити собі щось на фронті. До тих пір, доки все те, що масово почне зараз їхати, або дивіться, в нас мінімум 3 великих пакети. Американські, британські і нідерландські. Плюс французький, трохи менший, але там є багато важливих речей. І буде норвежський. Норвежці так хитро сказали.
Плюс з'явилися заяви в Рейтерсі, що Атакамси вже є на 300
вже
кілометрів.
Є. І от росіяни це розуміють, тому дійсно от кінець травня, початок червня їм вигідний і з інформаційної там точки зору, і так
оце
далі.
Вікно можливостей,
вікно
поки доїжджає.
Можливостей, от якраз воно буде от до червня. Ну і ще ж момент. Саміт. Формули миру.
Формула миру,
їм
так.
треба до нього щось типу зробити, щоб якось його дискредитувати. Вчора президент сказав таку фразу, що ми знаємо, що Росія дуже активно працює над тим, щоб його зірвати. От цікаво, що ж вони там таке роблять, щоб його реально зірвати. Можливо, щось будуть намагатися на фронті зробити, показати, що не можна там зустрічатися і змушувати до чогось Російську Федерацію. Тому, з одного боку, заява Буданова, ну вона якби очікувана, логічно, правильна. Єдине, що я б трошки поміняв пріоритети, але ну все ж залежить від того, які завдання йому ставлять. Він-то, звичайно, в нас головний розвідник, але в нього є людина трошки повище. І вона може йому формулювати певні, скажімо, напрямки діяльності. Якщо сказали, що інформаційний напрямок зараз найголовніший, ну то зрозуміло, що він буде згадувати про це. Але його і не легше нейтралізувати. Насправді-то. Для цього треба просто з людьми почати нормально по-дорослому говорити, ну а можливо ще й встигнути подати подання до Конституційного суду і взагалі зняти будь-які питання.
І зрештою, і крім того, інтерв'ю розвідника завжди все одно треба слухати не з олівцем, а з розумінням, що це розвідник.
І що це дуже-дуже багато рівнів в цьому інтерв'ю.
Так. Дякую вам, Ігор Рейтерович, політичний експерт, кандидат політичних наук, був з нами сьогодні. Я Тетяна Трещенська. Це програма «Цей тиждень». Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо і слухайте нас, і думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.